Ahoj, tady David Čempka a další podcastu Život na treku. Dnešní díl bude takový trošku speciální, nahráváme z naší základny Travelite kanceláře a skladu. Jsem tady dnes s Martinem Bencem, dnes to bude takové hodně živé, protože my jsme Martin hlavně před pár hodinama došel jeho přichod Česka a my jsme ho na poslední dva dny doprovázeli, takže jsme dost vypnutí, dost přejetí, unavení, ale chtěli jsme, abychom mohli zprostředkovat tyhle ty zážitky hned po dokončení toho treku a toho to byla příležitost ideální. Tak čau Martina, tady vítám, doufám, že jsi se těšil na ten pokec.
Strašně jsem se na něj těšil už dopředu, protože jsem se to dozvěděl včera večer, že něco takového se bude konat. Já si teda otevřu to pivo, ať máme takový přesýpací hodiny a jakmile vypiju pivo, tak končí podcast, jo?
Okay.
Domluvené.
Může být. Pivo otevřeno, dej tam úvodní lok. Hotové.
A je to vypitý.
Jdeme na to.
Dobré.
Co se ti teď, Martine, hodí hlavou? Nebo jako všeobecně po dokončení téhleté akce?
Že se těším domů do sprchy a zítra do práce samozřejmě. Ale co se týče treku, tak to asi ještě pár dní potrvá, než se to celý zpracuje. No to je to taková přepadovka od vás, takže jako to chvíli asi ještě potrvá, než si to sedne. No. Takže teďka, co se týče treku, tak samozřejmě na jednu stranu je člověk rád, že to má za sebou, na druhou stranu čekají ho ty každodenní povinnosti, což už tak příjemný není, ale tak to je život, no.
Takže taková klasika, pokaždé, když člověk dojde nějaký trek, tak těší se, až se doma jako refreshne a už myslíš jako částečně na to, co tě čeká doma.
Přesně tak, v běžném životě.
Proč ses vlastně rozhodl jít v přechod Česka? Proč to nebyla volba na třeba něco jiného?
Ale tentokrát musím říct, že to nebylo ani tak, jako že by mě to lákalo, nebo tentokrát, když jako to vezmu v porovnání s předchozíma trekama, co jsem šel, tak to vlastně ani nebylo, jako ten hlavní impuls nebyl ten, že bych chtěl jako hnedka přejít Česko nebo tak, samozřejmě vždycky jsem ho chtěl nějakým způsobem přejít, ale jak jsme mi vždycky říkali s Kubou, tak jsme to měli naplánovaný na důchod z vnoučaty. Mm-hmm. Ale s mým životním stylem jsem zjistil, že možná žádný vnoučat ani nikdy nebudu. Takže jsem to začínal mít tak nějak čím dál tím víc otevřenější a nějak jsem cítil, že potřebuju teďka jako po posledních několika měsících nějakým způsobem trošku jako zrestartovat a musím říct, že to teda bylo poprvé, kdy jsem jako vyrazil spíš, že jsem chtěl jít jako z nějakého, nechci říkat duchovního nebo EZO jako důvodu, ale chtěl jsem si prostě spíš tak nějak jako vnitřně odpočinout a vlastně naplánoval jsem to i tak, že Kuba šel zrovna na tu operaci, protože Kuba měl zlomenou klíční kost, kdo to neví, Kuba je můj parťák, kdo to neví, se kterým běžně chodím tady ty treky a chtěl jsem si prostě zkusit něco sám a nechtěl jsem zase do toho investovat tolik peněz a hlavně i díky mé jako angličtině a takové, a nechtěl jsem prostě jako někam do zahraničí, že tady jsem věděl, že prostě v Česku se všude domluvím, kdyby se něco pokazilo, tak jsem hnedka doma a takže jsem vybral tady takhle ten trek, no.
Takže chtěl jsem se ptat, proč jsi šel sám, tak protože jsi chtěl jako být chvíli sám nebo další dobu.
Je to tak, no, že i kdyby Kuba byl jako v pohodě a mohl vyrazit, tak možná bychom vyrazili společně na něco jiného, ale jakože tady na tohle jsem chtěl primárně vyrazit jako sám, byť pak jsem byl teda rád, že přijelo x kámošů a úplně jsem to netrávil sám, protože i ta samota má své pozitivní stránky, ale samozřejmě uprostřed lesa v noci i ty trošku negativní nebo takový nemoc třeba příjemný.
Mm-hmm. Jak jsi zřešil tu trasu? Šel jsi nějaký oficiální přechod nebo jsi jako vyděbával nějaké highlighty?
Nešel jsem žádný oficiální přechod, protože teďka vlastně nejvíc v módě je stezka Českem, a Via Czechia, ta by řekla, že je trošičku jako na tom, co se týče nějaké popularity, asi jako hůř nebo jako méně populární. Ale vlastně já úplně, a teď to nechci nějakým jako způsobem kritizovat nebo hejtit, ale prostě já nějak jako tu stezku Českem zatím úplně neuznávám, protože i co jsem vlastně teďka, protože jsem často ty úseky kopíroval nějakým způsobem, tak vlastně ona v tom terénu reálně nepřináší nic nového. Ty cesty tady byly už prostě desítky let předtím. Mm-hmm. Nevybudovali to tady prostě lidi, co vymysleli stezku Českem, vybudoval to tady klub českých turistů a jenom to jenom naklekal na mapách a řekl, tak toto je stezka Českem, napsal k tomu průvodce a vlastně mě přišlo takový trošku, a fakt teďka to nemyslím jako nějak zle, ale takový jako tupý kopírovat něco, co někdo naklikal na mapách a jenom to nějak jako pojmenoval, že to nemá nějaký jako reálný základ na něčem. Takže já jsem si prostě vybral ty místa, kde jsem nebyl. Chtěl jsem vlastně i částečně improvizovat, což jsem si pak jako postupem času taky musel kvůli nějakým uzavírkám a tomu, abych něco stíhal, tak jako lehce změnit. A vlastně díky tomu jsem získal takovou tu svobodu, že nemusím mít něco, co někdo řekl, že tak je. A bylo to za mě, pro mě úplně jako ideální. No, takže jsem si sedl k mapám.cz a asi dva dny jsem to nějakým způsobem plánoval. Samozřejmě ne jako v kuse, ale že jsem se koukal. Samozřejmě jsem se koukal i na to, jak vede ta stezka Českem a ta Via Čechy a takový, ale prostě vybíral jsem si ty trasy, co se mi nejvíc líbilo, takže když tam byla třeba nějaká zabíhačka do skal v Německu asi 10 kilometrů, anebo necelý 10 kilometrů, tak jsem tam prostě šel radši tou stranou německou, protože jsem viděl, že to tam hezčí. To stejný potom vlastně, a i mi to psalo hodně lidí na Instagramu, že v uvozovkách podvádím, že jdu přes Stolový hory v Polsku, ale přišlo mi lepší jít přes Stolový hory v Polsku v tom výběžku tam u Náchoda, než to obcházet jako přes české vesnice, protože to mi nedávalo jako vůbec smysl. Byť třeba ta stezka Českem zase vede přes ty vesnice, vlastně v tom podhůří těch Orlických hor, ale tohle mi přišlo jako prostě mnohem lepší si to naplánovat sám, jak se mi to líbí na místa, kde jsem třeba ještě nebyl, protože jako velkou část těch míst, kde jsem jako šel, tak už jsem v minulosti byl, no.
A oni mysleli, jako, že podvádíš, že nejdeš jako přes Česko, jo?
Ne, to byla jako sranda, ale samozřejmě tam, jak jsou ty výběžky, že jo, právě u toho Náchoda je ten výběžek, že máš Broumovský stěny a pak bys musel jít dolů a obcházet to na Orlický hory, tak já jsem to šel vrchem právě přes ty Stolový hory, takže tam jsem šel, já nevím kolik, to je 20 kilometrů přes Polsko. A místo toho, než aby šel zase nějakých 25 a 20 prostě někde přes vesnice v Česku, jako jo, mě to nedávalo smysl, proč bych to dělal, ale samozřejmě nebylo to v rámci Česka, bylo to v rámci Polska, no.
Takže v tom terénu nebylo žádné vyloženě zázemí, které jako by tam bylo testesky nebo těch projektů, které by ti nějak pomohlo nebo jako dávalo smysl?
No, jako přímo takhle v terénu jsou asi jediný, co tak je, tak jsou podle mě různý chaty, penziony, že jsou třeba víc otevřený, že oni tam mají občas nějaký, jsem viděl, ale to bylo fakt spíš jenom ze začátku jsem to viděl, myslím v Krušných horách, že měli třeba nějaký penziony, danou nálepku, prostě stezkaři vítání, takže víš, že když si tam chceš třeba nabít powerbanku nebo tak, takže ti lidi asi tam za barem nebo jako celkově ta obsluha, budou tady k tomu víc otevření, než když by si někde přišel a třeba se na tebe divně koukali. Mně se to tady nikdy nestalo, že by mě někdo řekl, ne, nemůžeš si nabít to powerbanku, ale jako asi se to stát může, nevím, lidi jsou různí. Takže to je asi taková jedna výhoda. Na druhou stranu v jednom penzionu už mi řekli, když jsem teda spal, protože tam to byl takový blbý s noclem vlastně před Českým Švýcarskem, že už nechcou dávat jako ubytování za levno, nebo co dávali předtím, protože tam začali chodit furt stezkaři, kteří tam byli vlastně na jednu noc a oni neustále po ní museli každý den uklízet pokoj, převlíkat prostě a takový. Takže řekli, že už jako končí s tím, že by tam měli prostě pokoj za 500 a mají ho teďka za litr díky tady tomu. Takže to vlastně bylo v uvozovkách takový negativní, byť jako to nesvaluju na tu stezku Českem, jako to, jasně, to vůbec jasně. Ne, jako jo. Ale jinak potom vlastně, co mě nejvíc přišlo usměvný, a fakt říkám, znova se budu opakovat, nemyslím to nějak zle, ale když jsem přišel na nejzápadnější bod Česka a je tam přístřešek a v tom je obrovská cedule, prostě stezka Českem může jít každý a na té ceduli vlastně není ani moc informací, ale jsou tam QR kody, je tam jo, jako, že jo, můžeš jo. Jako to
chodit.
No, jsou tam QR kody. Jenže já mám Vodafone a nebyl tam signál, jako ani jedna čárka, tak jsem si říkal, jako nevím, jak je na tom O2 nebo T-Mobile, ale říkal jsem si, jako come on, na co je tady ta cedule, když tady prostě není ani signál, jako, že nedával mi to vůbec smysl. A vlastně cedulky párkrát jsem potkal na rozcestnících s Teska Českem a je tam u toho QR kód, já nevím, já asi nechci jako na rozcestnících jako mávat mobilem a to si můžu rovnou vygooglit nebo se kouknout do map.cz, kde je o tom místě něco napsaného, no. Takže jako tak reálně mi to vlastně by nic nepřineslo, kdybych to šel oficiálně tu stezku Českem. Nebo tak jsem to vnímal, já, někdo to vnímá jinak a je to úplně v pořádku, ale jako za mě tak hans, no.
Jaké vidíš třeba výhody, nebo takhle, byl to tvůj nejdelší hike jako solo?
Solo určitě, no, já moc sám jako do té doby jsem ani nechodil, já vždycky jdu s někým, protože já chodím třeba, když jdu s Kubou, tak my chodíme každý sám přes den většinou, kde se jenom setkáme třeba u oběda, pak u večeře, ale že ten čas jako takovej přes ten den trávíme stejně sami, ale je tam pak ten aspekt toho, že se setkáme večer a můžeš pozdílet to, co si během toho dne zažil. Takže já rád chodím s někým, ale nemusí to být jako za ručičku, ale prostě ať tam s někým jako seš, se kterým si můžeš večer pokecat, protože si myslím, že ten největší rozdíl na tom solo hajkování a hajkování ve dvou nebo jako ve více lidech je ten, že prostě večer je to trošku zábava, se zasměješ nebo pokecáš. Na rozdíl toho, když jsi sám, tak je tam taková ta samota a jako nemáš co dělat, jako co chceš dělat sám uprostřed lesa, jako tak si uvaříš a jdeš spát, že jo.
Tak... Vidíš teda nějak jako výhody na to mít sám, nebo že jsi mě, už to jako částečně srovnal, ale jestli jsi třeba teďka jako uvědomil nějaké výhody, nevýhody a jestli třeba ještě někdy chceš si dát něco sám, nebo jak to máš. Jestli to třeba si zjistil, jestli to je pro tebe nebo není.
Jo, začnu asi od toho začátku. Myslím si, že výhody tam určitě jsou. Nemusíš se ohlížet na toho druhýho. Vlastně eliminuješ tam ten jeden aspekt v tom ohledu, že kdyby se tomu druhému něco stalo, tak pak řešíš, že si skončí nebo ne. My jsme to třeba s Kubou řešili, když mě nebylo dobře v tom Jordánsku, tak vlastně já jsem říkal, jako pokračoval, ale Kuba, že ne, že prostě vyrazili jsme ve dvou, tak buď to dokončíme ve dvou, nebo to nedokončíme ve dvou. Mm-hmm. Takže to je ten jeden aspekt, že se nemusíš ohlížet na toho druhýho, můžeš, řekneš si, dneska chci spát prostě v penzionu, nebudu si hrát prostě na frajera, venku prší a ten druhý by zase řekl, ale pojďme to dát, jo, a nemusíš vůbec řešit tady ty věci, takže to je ta výhoda, ale za mě osobně je tam spíš jako víc takových nevýhod, že když máš krizi, tak tě jako nikdo úplně moc nepodpoří. Mě vlastně asi nejvíc jako štvou ty večery, že ty trávíš sám, prostě, že nemáš s kým pokecat a jako někdy to není příjemný, neříkám, že by se nějak v lese jako vyloženě bál nebo tak, ale někdy je to takový, když se ti třeba to místo aj moc nelíbí, tak je to takový, no prostě každý to zná, není to jako klasický strach, že by se zbál, že na tebe vybavne bubák, ale prostě někdy se nemusíš cítit úplně komfortně. A hlavně jako fakt mě přijde, že v těch dvou je prostě větší sranda, no. Pivo se vždycky pijeli ve dvou.
No, jako podle mě člověk, když je sám, tak je takový víc jako ostražitý, ale když je jako ve dvou, tak se prostě uvolníš, neřešíš a máš pohodu.
Ještě bych teda řekl, že když jdeš sám, což vlastně potvrzuje spousta jako hajkrů, nebo se kterýma už jsem se v minulosti o tom bavil, takže se víc otevřeš jako okolnímu světu, okolním lidem. Mm-hmm. Že já když jdu s Kubou, tak asi nemám úplně potřebu, když přijdu do hospody, nebo když se s někým potkám, se s někým jako zakecávat. Ale vlastně teďka, když jsem někoho potkal a viděl jsem, že měl minimalistický batoh nebo takový, tak jsem se s ním snažil aspoň něco prohodit. Takže jako jsem vlastně... Byť to bylo úplně minimálně, ale jako seděl jsem s týpkem, že jo, jsme zakalili, to už jsem říkal cestou, zakalili na Božím daru. Prostě, že šel jenom do protivky, viděl jsem, že měl bagel od Gossamer Gearu, tak jsme na sebe mávli a hnedka jsme šli na pivo, což asi kdybych šel s Kubou, tak vlastně vůbec neřešíme, že jo, jako, že si jenom pozdravíme z dara to. Takže myslím si, že si můžeš třeba najít jako víc přátel, nebo že to takový jako, že jsi víc otevřený tomu okolnímu světu, ale jak říkám zase, jako mě to asi vyhovuje, mám dobrýho parťáka a takže se těšíme, zase vyrazím někam s ním, no.
OK. Takže spíš jako pro tebe je to jako ve dvou a v nejbližší době asi jako nebudeš zase podnikat nějaké dlouhé true hike-y solo.
V nejbližší době chci odpočívat a koukat na Netflix. Ale jakože bych šel něco takhle z dlouhýho zase sám, to asi už ne. Nevím, co by mě teďka k tomu muselo vést.
Ty jsi tenhle ten projekt měl celkem jako... I jako sportovní výkon možná, protože jsi to rozložil nějakých necelých 1000 kilometrů na plus minus 3 týdny. A jak se ti dařilo dávat každý den 40 až 45 kiláků a vlastně už od prvního dne si najel na tohoto tempo, neměl jsi tam žádné zahřívací jako období, jak ti to šlo?
Jo, já vlastně paradoxně jsem měl ten první den úplně nejdelší, to jsem měl 47 kiláků a musím teda říct, že jsem byl sám překvapený, co se týče jako mé fyzičky, že já jsem vlastně neměl asi žádnou fyzickou krizi, jakože jasně kopce, hlavně tady teďka na konci v Beskydech, Radhošť a Lisa jako hodně boleli, ale nikde jsem jako fakt se nevypnul, kromě toho Klínovce, kde jsme seděli na tom božím daru s tím borcem v hospodě, ale tam to nebylo jako kvůli fyzice a kvůli alkoholu. Takže co se týče fyzičky jako takové, tak to za mě nebyl jako žádný problém. Psychicky to ze začátku pro mě bylo trošičku, protože to bylo pro mě nový, takže to jsem se jako s tím musel hodně popasovávat. A pak samozřejmě nějaký jako zdravotní trable ze začátku jsem měl otlaky na nohou, takže to každý krok jako bolel, tak to si člověk moc neužíval. A vlastně teďka ke konci jsem chytl ještě nějakou rýmičku a vlastně chvilku jsem taky nějak přemýšlel, jestli náhodou nebude konec, takže jsem ten jeden den zvolnil. Ale jinak, co se týče jako kilometrů, tak ku podivu mi to teda nepřišlo vůbec jako hrozně. A myslím si, že kdyby bylo léto, kdy je světlo prostě o 2 hodiny díl, tak jako nebyl problém mít ten průměr jako skoro 50 kiláků, jakože si myslím, že to bylo hratelný.
Mm-hmm. Jako jsi měl denní rutinu, do kolika jsi chodil nebo v kolik jsi stával?
Moje denní rutina byla v 6 hodin stávat, což původně jsem teda chtěl stávat v 5.30, ale hnedka na startu jsem zjistil, že v 5.30 je ještě jako brutální tma a já jsem nechtěl vyrážet za čelovky. Jednak i kvůli té psychické jako takové pohodě, že nechci začínat za světla čelovky a končit za světla čelovky, ale hlavně i kvůli tomu, abych co nejvíc tu čelovku šetřil, že jsem měl strach, že mi dojdou prostě baterky nebo tak. Takže jsem stával v 6, nějak jsem se pobalil, ze začátku mi to vždycky trvalo tak jako půl hoďky, později už jsem to tak nějak úplně nehrotil, takže třeba 3/4 hoďky, než jsem se nějak jako zbalil a vypadnul. No ale postupem času samozřejmě, jak se přidávají dny, tak se protahuje noc, tak už jsem to potom posouval na 6.10, respektive 6.15, no ale víceméně potom jenom párkrát, když jsem byl třeba u Kuby na penzionu, když jsem spal, nebo potom, když přijela Peťa a byli jsme v kempu, tak jsem třeba stával o fous jako pozdějc, ale že to už bylo jako dopředu naplánovaný, ne, že bych ráno řekl, mě se nechce stávat, ale jako, že jsem se domluvil, že prostě jo, tak zítra to půjdu takhle, ale jinak jako drtivou většinu jsem stával 6 až 6.15 a chodil jsem podle toho, dokud jsem to stihl, vlastně nejdýl jsem šel, myslím, do 8:45, do večera, něco takového. Myslím, že díl jak do 8:30 jsem určitě nešel. Takže vždycky tak jako po 8 jsem končil, no.
Ok, takže pak jenom rozbalit jako spaní a spát.
Záleželo, který to byl den, no. Někdy se podařilo, že prostě jsem byl už v 5, jako že bylo hotovo, když jsem třeba do toho šlápal, když jsem vynechal hospody na jídlo a nebo jsem si nedával nějaký dlouhý pauzy. Vystřeba před Broumovskýma stěnama jsem šel asi 40 kiláků a měl jsem hotový o půl paty. Takže to bylo jako v pohodě, ale pak samozřejmě některé dny byly, že byly do těch 8 a to už potom víceméně jsem jenom se rychle najedl a šel jsem spát a moje rutina byla z pravidla chodit spát jako v 9, nejpozději v 10. No.
To už trošku nakusil tu psychiku, takže možná ta psychika byla tady na tom trailu jako ten větší problém než ta fyzička, protože když jsem si psal i s Kubou, tak ten mi říká v jeden moment, že už ti snad ani nechutná pivo nebo něco takového.
To ani nevím, teda.
Nebo že ti nechutná bez něho.
Nechutná. Jo, to jsem mu možná něco psal, jo. Já jsem Kubovi něco psal, že to, že mě to pivo bez něj ani nechutná, když jsem měl nějakou krizi.
Jo.
Je fakt, že to, no, že spíš se navalí, víš co, když já říkám, já jsem tady tentokrát si jako jel nějaký věci tak nějak jako urovnat, s něčím se tak jako vnitřně prostě vypořádat, smířit a samozřejmě ti vyplavou potom takový ty různý pochybnosti a věci, hlavně ty první dny a je těžký se s tím popasovat. A pak, když se s tím popasuješ, tak už třeba druhý týden se to jako brutálně zlomilo. U mě tam hrálo fakt roli asi ještě ty otlaky, protože mě každý krok bolel, tak do toho přemýšlíš, že si na to vlastně vůbec máš, ne jako fyzicky, ale tím, že jsem prostě 3 dny jsem jako reálně, mě to prostě bolelo každý došlap, že jo, a když tě bolí každý došlap a nevíš, co s tím, protože máš prostě otlak ze spodu nohy a to nevyřešíš, jako náplasti, to nevyřešíš ničím, to prostě musíš jít a doufat, že to další den bude bolet o něco míň a další den zase o něco míň, tak jako to, no, prostě se kousneš a ono to potom jako přejde a bude to dobrý, no, ale musíš vydržet, no, naštěstí teda jako nebyl jsem nikdy úplně blízko tomu to vzát, kromě teda teďka toho 20. dne, kdy mi fakt bylo blbě, že jsem měl asi i teplotu a všechno, tak to už jako to bylo spíš z racionálního hlediska, že nemá cenu prostě chodit někam, jako jenom, aby si z něco očkrtl, když máš teplotu a je ti fakt jako mizerně. Ale jako jinak ty první dny, jako měl jsem krizi, ale jako psychickou, ale nikdy jsem nebyl blízko toho, že bych se na to vykašlal. No.
Kdyby si měl celý svůj názor na Čechy a Česko zakládat čistě na základě tady toho období toho přechodu, zhruba nějakých 23 dní, kdyby si nic předtím nevěděl o tady našem národu a naší zemi, co by si myslel?
Kdybych úplně vyselektoval třeba kamarády, kteří mě podporovali a kteří jako přijeli na ten tak o té krajině, tak přímo jako o národu, hele, nepřišlo mi zas tak jako třeba hrozný, co se týče odpadku, to jsem čekal horší. Je teda pravda, že mě štvou a na to apeluji, jestli to poslouchá někdo, kdo staví turistické přístřešky, nedávejte tam odpaďáky, je to prostě, ať si to lidi odnesou, je tam pak větší pořádek, když tam ty odpaďáky nejsou a nechodí do toho hlavně zvířata v noci. Tak jako kromě některých jako přístřešků, kde byly právě ty odpaďáky, tak mě přišlo, že docela jako máme tu zem čistou, i když se to nemusí tak tvářit, ale jako oproti tomu, když to jako fakt porovnám třeba s tím loňským Jordánskem, tak to bylo úplně jako šílený, co tam bylo. Takže jako si myslím, že i když občas nadáváme, že tady máme odpadky, takže že to máme jako pěkný. A celkově já myslím, že máme jako perfektní infrastrukturu, co se týče nějakých jako spojení, nebo takže když na tom trailu, tak víš, že kdekoliv můžeš prostě odběhnout a u každého lesa je prostě zastávka někde na louce, když tam není žádná vesnice, ze které aspoň jednou za den jede nějaký bus, kde se dostaneš do civilizace, což jako ve světě taky není běžný. Máme super prostě chaty, restaurace, myslím si, že i cenově, když nadáváme, že furt je jako všechno drahý, tak třeba teďka, když jsem tady na Moravě, tak jako meníčko za 140 korun, to prostě ani v zahraničí si jako nedáš. A nevím, a co se týče lidí, co jsem potkal, tak jako kromě myslivců byli všichni jako friendly, nesnáším anglický pojmy, takže všichni byli přátelští, omlouvám se za to. A musím jako, já nevím, já jsem byl spokojený s naším národem, jako nevím jako co víc k tomu říct. Co se pak týče krajiny jako takové, když by měl porovnat Českou republiku, tak tím, že přijel i kamarád, co vlastně už tady v podcastu byl taky Filip Braboch, co dělá batohy, tak jsme vlastně řešili, že stezka Českem je třeba na Gadhuku, což je aplikace, ve které jsou světový traily, především ty americký, jako je Pacific Crest Trail a podobně. A vlastně jestli to, že je to tady v tom průvodci, jestli to semka naláká nějaký zahraniční turisty a zhodli jsme se, že asi úplně ne, že jako pro přes polní nebo přes oceánský to asi není úplně ten trek, kvůli kterému by cestovali přes půl světa. Ale jako trek je to pěkný, no. Bohužel máme v té přírodě docela dost asfaltu, a často jsou některé věci u nás tím, že ta příroda není tak rozlehlá a ta v uvozovkách divočina není tak rozlehlá, tak máme tady, že řešíme často věci, než abychom našli nějaký kompromis, tak se to radši zakáže. Takže se někde prostě hodí zákaz vstupu mimo značený trasy, mimo to a přitom by to třeba šlo řešit i trochu benevolentněji, ale nevím, no, jestli s naším národem nebo tak, jakože přijde mi, že někdy děláme jako národ i v té přírodě prostě styl, radši to zakážeme, ať máme pokoj od lidí, ať nemusíme řešit prostě nějaké složitosti, byť by to třeba pak ve finále bylo lepší, tak radši to zakážeme, tady je zákaz vstupu, tady prostě nemůžeš si postavit stan, nebo třeba stanování, to je velký téma, že vlastně si legálně v Česku, vy jste o tom taky měli podcast, já jsem to ještě neslyšel, tak možná teďka budu mluvit blbosti, ale vlastně, jestli se nepletu, tak pokud pokud nemáš oficiální tábořiště nebo nějaký kemp, tak v lese si nemůžeš, ani když to není chákáočko, postavit stan. Říkám to správně.
Ano, ano. No. Jako stane. Jo, no. Pak se tam hraje na to. Jako...
No, jestli je to táboření nebo ano. Bivakování a podobně. Ale prostě, když někdo jde a chce spát v té přírodě legálně se stanem, tak vlastně jako nemá moc tady prostor. Což mě třeba jako štve, protože ve Skandinávii to funguje normálně, že jo? Tam máš 100-200 metrů od obydlí, nesmí to být jasně prostě nějaká úrodná půda nebo něco takového, ale můžeš tam spát volně, no, což v Česku my nemáme. A to je podle mě přesně ten problém, jo. O kterém já mluvím, že radši to zakážeme, než aby jsme zkusili najít nějaký kompromis, co bude vyhovovat všem, protože zrovna Česko je země prostě turistů a čundráků a vandráků a máme tady takhle striktní zákony. Vidět samozřejmě nejsou úplně v těch nechráněných území nějak extrémně kontrolovány, ale jako nechceš to řešit prostě potom s nějakýma lesákama, ochranářema, že si z něj postavil stan, i když to ničemu nevadí.
No, jako no, věřím, že tady to, možná ten zákon je jako striktnější mnohem než ta realita, jsme taky probírali, že potom jako ono není úplně praktické spát jako bez stanu, protože prostě neví, jestli bude pršet a tak dále. A spíš se jako řeší to, jestli tam další den nestojíš prostě do 12. ráno, jestli tam nenecháš po sobě bordel, jo, takže pokud jako posledně jako postavíš, tak a zbalíš jako před...
Je to vždycky je to o lidech, že jo, ale je to o lidech na té straně, co si ty stany staví, že jo, jako uprostřed lesa v suchu si prostě neuděláš oheň, pokud nejseš totální dement. Jasně. Ale na druhé straně je to pak i o těch ochranářích, že někdo přijde a řekne, jo, chlapi, přespali jste tady, ale prostě už běžte, už je 9 ráno, už si to pobáte, ať vás tady jako lidi zase nevidí a takový. A nebo je to ten člověk, co tam přijde v 6 ráno a začne tam máchat lístkem, že tady spíš prostě na okraji nějakého HKOčko, kde normálně chodí houbaři, kde prostě jezdí borci po lesních cestách na motorkách. Jo, a začne tě tam s prominutím buzerovat jako to. Jo. Takže vždycky je to prostě o těch lidech, ale kdyby to mělo nějakou oporu nebo prostě nějakou výjimku, a to je třeba i ta stezka Českem, jo. V Americe na PCTčku dostaneš permit a opravňuje tě spát prostě v těch národních lesích, národních parcích a to. Kdyby tady bylo něco, třeba na Šumavě se aspoň o to pokusili a funguje to podle mě tam skvěle, že tam udělají ty nouzový nocoviště, jako. A kdyby to bylo v Krkonoších, v Jeseníkách, prostě, že tam máš jako daný něco oplocenýho, prostě kde oni to budou samozřejmě častěji zkontrolovat, častěji čistit, prostě je to s tím spojený, že nějaké odpadky se tam objeví, když to jsou turisti, tak by to nějakým způsobem mohlo fungovat, ale prostě tady radši bylo by to moc práce navíc, tak se toto, no.
Ono možná je blbé, že jako nás, co už tomu se do toho nějak dostanou a ví, jak funguje ta realita, to asi úplně neodradí, ale spíš možná ty lidi, co chcou začít, tak třeba jako nezačnou, protože prostě nechci spát pod čirákem a nemůžu si postavit stan. No tak co mám dělat? Asi nic teda. Jako je to zakázané.
Já jsem to teďka vlastně řešil na trailu, že jsem úplně nechtěl stavět, byť jsem měl jako tarbinom plachtu, kvůli myslivcům. Protože jsem se s jednýma myslivcema jsme se dostali do konfliktu. Šli jsme mimo HKOčko, mimo jakoukoliv přírodní rezervaci, prostě nechráněné území, úplně normální les. A nešel jsem po turistické cestě, šli jsme tam teda s Filipem, takže nešli jsme po turistické značce a šli jsme po normální lesní cestě. Ráno myslivci na posedu a jeden do nás začal valit, že tam nemáme co dělat, že je zakázaný chodit mimo turistický ty značky, že ty značky jsou kvůli tomu, aby jsme mohli chodit jenom tam a takový. A já jsem mu začal oponovat a už to začalo být takový vyhrocený, tak jsme radši šli. A to byl i ten problém, kdy jsem se třeba trochu bál stavět si někde jako tarp, protože myslivci teďka chodili v tom září v noci po lese a stříleli a to jako není úplně příjemný. A když se s někým už dostaneš do křížku, tak chceš mít zase jako tu 100% pravdu, protože když ti paní dooponuje, že tam nemáš co mít postavený stan nebo tarp, tak jako může říct, no to máš pravdu vlastně. No. Takže to je takový jako, že tady z toho jsem měl trošičku jako obavy, no tak to je asi, kdybych to takhle zhrnul, to Česko, co je na tom negativního, ale jinak bych hledal spíš ty pozitiva, kterých bylo podle mě mnohem víc. No.
Když bys měl vypíchnout jednotlivá pohoří nebo místa, která ti nejvíc jako utvěla v paměti, tak teda to jsou.
Ale já jsem byl víceméně jako ve všech těch pohoří, co jsem šel, takže jako
už pro mě... Už jsi historicky byl v nich?
Jo, já okay. Víceméně mám jako prochozený všechny, jenom část těch Krušných hor jsem neměl prochozený. Já už jsem v roce 2017 šel s tátou ze Šumperka na Sněžku, takže vlastně spoustu těch míst jsem znal. Krušný horu jsem měl v minulosti přejít i Krkonoše taky, takže jako velkou část toho treku bych řekl, že třeba, já nevím, no určitě víc jak půlku míst prostě už jsem byl v minulosti. Teďka jsem to chtěl nějakým způsobem spojit. Neznal jsem část teda těch Krušných hor úplně jako na tom západě, takže to, ty by byly jako zajímavý, jako byly pěkný, ale spíš jako na kolo, protože tam je hodně těch asfaltek, ale jako líbilo se mi tam. Pak samozřejmě Jeseníky, tím, že jsem tam byla i s kámošema, no teďka jako na konci Beskydy, kam se nerad vracím, tady už mám svoje odbyto už 10 let zpátky, nebo víc jak 10 let zpátky z Beskydské sedmičky, z 5 beskydských vrcholů, takže už tady ty kopce moc nemusím, protože to je nelidský prostě. Beskydy jsou nelidský, jestli to někdo slyší.
A ještě tady jsme měli nelidský počasí. Na
jo, a dnešek teda byl jako, co se týče počasí, asi úplně nejhorší den z celého trailu, kdy bylo jako hnusně, foukalo, pršelo a teďka venku svítí sluníčko. No, tak, takže Beskydy určitě se vrily trochu pod kůži. No.
Okay. Jak moc jsi řešil všeobecně váhu batohu a outride na tenhle trip? Jestli to i tím, že jsi jako to chtěl mít co nejrychleji svým způsobem, jako přejíte, tak jestli se to i odráželo v tom gear listu nebo v té výbavě?
Já bych ještě řekl jednu zásadní věc, aby si někdo nemyslel, že jsem si chtěl honit ego, že to půjdu co nejrychleji znovu. Tak to, jo, tak vůbec, to tak vůbec nebylo. Bylo to jenom tak, že už se neměl moc dovolené a chtěl jsem to jako projít, protože když už se do něčeho dám, tak to chci vždycky projít celý. Já bych asi nešel prostě, kdybych měl jít jenom jako nějaký úsek a věděl, že prostě musím skončit tady a nemůžu dojít prostě 200 kilometrů. Takže jsem si nějak tak jako ukecal v práci, díky moc za to mým kolegům, 3 týdny dovolené a teďka jsem to do toho musel jako nabouchat a najednou z toho vyšel tady ten průměr, tak jsem si říkal, jo, tak to asi reálný je, ale jako uvidíme. Ale nebylo to tak, že bych si řekl, hej, chci jako bušit tolik, že kdyby na to měl 4 týdny, tak jako jdu míň, jako, že to, protože si to víc samozřejmě užiješ, můžeš se zdržet někde, sednout si na louce prostě a vyplajznout se.
Fotit.
No, na to já jsem vůbec neměl čas. A abych se tady dostal k té váze, tak jsem to pak samozřejmě řešil hodně, protože jsem věděl, že jako musím mít úplně co nejlehčí bágl, abych jako mě to nějakým způsobem neomezovalo. Takže jsem šel vlastně poprvé s batohem, co neměl ani pevný záda, co neměl ani pořádný bederák, že měl jenom ty šňůrky, které jsem stejně nepoužíval. A řešil jsem to do takové míry, že jsem vlastně přemýšlel, jestli si vzít 50-gramový rukavice nebo ne. A nevzal jsem si je. Byly vlastně 3 věci, co se třeba týče oblečení, kde jsem řešil, jestli si je mám vzít podblikačky, zimní čepice a rukavice. A řekl jsem, že ne, že to nepotřebuju.
Okay.
Takže jsem šel bez toho. Vlastně trička taky běžně nosím, 2 trička na chození, 1 s dlouhým na spaní a teďka jsem měl jenom 1 na chození. Mm-hmm. Takže jako hodně jsem zredukoval i oblečení na to nejnutnější. A možná jsem potom ve finále táhl trochu víc elektroniky, protože tím, jak jsem věděl, že budu spěchat, tak jsem chtěl mít jako fakt poladěný, že přijdu někam a dokážu všechno rychle nabít. Takže jsem měl třeba 2 konektory do toho, do zásuvek, abych prostě měl ve finále 2 USB-C, 2 klasický ty USBčka, abych to mohl co nejrychleji nabíjet. Takže možná elektroniky jsem táhl trochu víc, třeba já nevím, o 150 gramů, než bych normálně táhl, což zní jako vtipně, usměvně, ale jako celkově si myslím, že ten bagl měl nějaký plus minus 4 kila v té základní váze, no.
To je pěkný.
Jo, ale jak, takhle, jako váhu víceméně vůbec neřeším, protože tím, že si vybírám už ty věci vždycky co nejlehčí, ale zároveň i nějakým způsobem nejkvalitnější, tak pak řeším spíš to množství. Ale jakože potom, když už si balím batoh, tak vlastně neřeším, jako jestli je tohle lehčí nebo tohle lehčí, protože vím, že oboje jsem vybíral tak, aby bylo co nejlehčí a jako co nejkvalitnější. Takže jako ani ten batoh nemám zvážený, ale mám tak jako odhad, že to asi byly jako plus minus 4 kila. No.
Když jsme vypíchnout 3 položky, které ti z toho, co jsi měl dělat, nejvíc radost? Nebo se ti nejvíc osvědčilo?
O tom jsme se bavili už na trailu, to jsem nadhodil sám. Hele, nejvíce mi osvědčil asi batoh od Lightway, tak se jmenuje Gramless.
Gramless Pack.
Gramless X-Packu, 35, ale ono je to menší vlastně, je, podle mě to se počítá i ty kapsy, ne? Protože co jsem měl jiný 35, tam mi přišly velký, takže když už si ho člověk koupí, tak musí mi trošičku jako vyladěnou tu výbavu, ale jako parádní, i co se týče kvality, že si myslím, že občas třeba, když jsem tam dal hodně jako vody a nějaký pivko a takhle z toho, tak si myslím, že už to třeba bylo trošku jako přeložený, nebo že už to bylo tak jako na hraně toho, co by se asi v tom báglu mělo nosit, ale seděl úplně perfektně na zádech, když si člověk dobře naskládá ty věci, tak to je jedna věc, protože ten bagl mně přijde, že kromě toho, že strašně smrdí, tak jako když ho umyju, tak bude jak novej. Druhá věc byla mikina od Montainu, co jsem si hodně oblíbil, tenka, jak se to jmenuje, Protium?
Protium Light asi.
Protium Light, jo, s kapucí, jenom takový vlastně pullover. Aha. A to se dá nosit prostě od rána do večera. Je to prodyšný, rychle to schne, zároveň to jakžtak zahřeje a jakžtak to neprofoukne, takže jako fakt super od jara do podzimu, pokud člověk není vyloženě zimohřivej. Dovedu si představit, že pro někoho už by to bylo hodně tenký a potřeba něco teplejšího, ale jako mě to strašně vyhovovalo. A třetí věc je ten Kuloklin, co to jmenuje, že jo? Uh-huh, uh-huh. Cestovní bidet, což je vlastně jenom ta násada, prostě ono to vypadá jak víčko, ale je to jako vytuněný víčko, aby to mělo z boku, že jo, tu trysku, takže cestovní bidet. A ten je fakt super, že potom ti stačí se zdechnout v restauraci na záchod, vzít si nenápadně flašku, napustit si ho na záchodě vodou a dokážeš udělat celou intimní hygienu úplně prostě jako bez problémů v kabince na záchodě a odcházíš víceméně s čistým zadkem a s čistým nádobíčkem a je to fakt jako super. Jako to jsem si oblíbil. To trošku jsem si říkal ze začátku, když jsem to dostal, jestli to vůbec budu používat jako to, ale teďka už to budu brát na každý track, protože jako když hlavně, když chytneš vlka nebo takhle, jako máš rozedřený zadek, tak je to prostě úplně nejlepší, že nemusíš řešit, jestli je někde nějaký potok nebo jestli je zima venku, to prostě zalezeš někde na záchod a ano, máš se v kabince umyješ, no.
Na čem jsi teď šetřil třeba nejvíce váhy oproti jako ostatním hajkům? Na čem jsi tady ušetřil nejvíc? Říkal jsi 4 kila, to asi není úplně jako...
No tak já vlastně běžně nosím spíš vlastně asi nejvíc jako na batohu, mm-hmm. protože nosím těžší batohy, vlastně tady ten má nějakých, já nevím, 450 gramů, no má nosím něco přes 800, ty Hyperlighty mají, pokud se nepletu. Ten Unbound má nějakých 850, něco takového. Takže určitě batoh udělal třeba takový 400 gramů, potom Stan udělal něco, ale já mám normálně Altaplex od Zipeku, který má, já nevím, kolem 0.5 kila a teďka jsem si vzal od Gossamer Gearu Tarp jenom prostě Ačko, které mělo necelých 300 gramů, ale tam byla zase ta úspora spíš, co se týče jako velikosti, mm-hmm. takže díky tomu, že jsem ubral té velikosti, tak se nemusel mít o to větší batoh, že to jde vlastně ruku v ruce, že jo. Protože kdybych si vzal ten Altaplex, tak jsem si musel vzít větší batoh, protože do toho Lightwear možná bych to tam dal, ale bylo by to jako už hodně natěsno a nechtěl jsem to úplně riskovat, takže na tom. A pak jsem trošku oškubal to oblečení, že jsem si ho vzal míň, ale jako ve finále jsem asi na ničem jako moc neto, no. Mm-hmm. Moc neubral. Myslím si, že jako ten tarp a ten batoh bylo jako ta hlavní úspora té váhy. A jo, a foťák, no. Normálně tahám ten full frame od Sony a teďka jsem si vzal jenom zase malý kompakt na druhou stranu. Já jsem teďka vůbec nefotil, já jsem na to ani neměl nějak náladu a tím říkám, že jsem na většině těch míst byl, tak už nějakým způsobem i mám nafocený, takže asi nebylo úplně potřeba něco moc fotit, no.
Bylo třeba něco, co jsi vůbec nepoužil?
Jo. A paradoxně jsem to měl dvakrát. Normálně na trecích brutálně poslouchám prostě hudbu, mm-hmm. furt jako, že si dám sluchátka, naučil jsem se to v Americe, dřív jsem to nedělal, ale pak jsem se naučil poslouchat to, hudbu hodně, ale teďka jsem měl docela strach z toho, aby mi nedošly baterky, nebo ta baterky, no baterie prostě v mobilu a abych jako tak nějak šetřil, takže jsem se snažil být jako k tomu takovej zodpovědnej a nečumět ani moc na net, když jako nebyl úplně potřeba, nebo když jsem nebyl někde napíchnutý na tom, na elektrice. Takže jsem nepoužil vůbec sluchátka, který jsem si bral dvoje, že jsem měl s sebou AirPody a drátový, kdyby náhodou se vybyly AirPody, ale za celou dobu jsem neposlouchal ani jednou hudbu. Takže to byla taková jako zbytečná váha. A pak samozřejmě některé věci z lékárničky, ale ty tam mám prostě jako to je no go zóna, jakože to tam vždycky bude. A jinak jsem asi využil úplně všechno. I co se týče oblečení, vlastně kalhoty jsem využil až dneska, poslední den, ale byl jsem za ně rád, že jsem je dneska měl, jako jo, protože navíc tady seděl teďka v mokrých kraťasech a myslím si, že by to bylo docela dneska přísný, no.
Jo, jo, jo.
Takže kalhoty jsem taky nakonec využil, tak asi úplně všechno, no.
Jak je to se zázemím na tom přechodu Česka, nebo můžeme to stáhnout i na podobnou trasu jako jste s Českem, co se týče doplňování zásob jídla a vody. Jestli jsi musel nosit jako více než třeba na dva dny jídlo, nebo si mohl jako dokupovat třeba každý den.
Ale záleží na tom asi, jakým stylem to jdeš. Jestli se stravuješ v hospodách, respektive v restauracích nebo na horských chatách, tak je skoro každý den, myslím si, že snad jeden, dva dny jsem jenom, že to třeba bylo zavřený nebo tak.
Ono ty naše vlastně, už jsme to i kolikrát řešili, že záleží na tom, jak moc rychle vlastně jdeš, že?
Jo, jo. Ale co se týče třeba jako potravin, tak ono mně přišlo, že člověk si řekne Česko, že tady jsou jako v každé vesnici potraviny, ale často to třeba byly, já nevím, dva, tři dny, jako když jsem šel vlastně před jeseníkama, ještě před Králickým sněžníkem, tak jsem dokupoval v Červené vodě a potom byl obchod až někde, tyjo, noc na někde před Odrama. Takže jakože vlastně celý Králický sněžník, jeseníky, v Ostružné tam možná nějaký obchůdek je, ale ono zase záleží, jak ti to potom vyjde, co se týče toho dne, jo? Že ty, jo. Třeba v té vesnici je obchod, ale ty tam přijdeš už večer, kdy on je otevřený, já nevím, do půl paté, do pěti a ty tam přijdeš v šest, jo. Takže jako hlídal jsem si to, abych měl dostatek jako jídla, ale já jsem stejně nějak extra nejedl, takže mám teďka ještě celý pytel jídla v tom, v batohu a hodně jsem prostě se stravoval po restauracích, protože mi přijde, že jako jednak podpoříš ty restauratéry aspoň, že víš, že ti lidi, co tam půjdou po tobě, třeba minimálně ten trek, takže tam aspoň tu hospodu budou mít, jakože úplně neskrachuje. Na těch malých vesnicích mi to přijde jako dobrý je tam podpořit. A druhá, jako si strávím čas vařením a stejně za to dám jako skoro stejný peníze, jako když se najíš někde v restauraci, tak to se radši najím v restauraci a nemusím tam běhat kolem vaříče a jako řešit to, takže vařil jsem si třeba občas večer, jenom jako druhý teplý jídlo za den, ale primárně jsem se stravoval v tom, stravoval jako v restauracích a mezi prostě tím jsem jedl jenom nějaký tyčinky a takový. No a co se týče vody, tak jsem měl s sebou filtr, samozřejmě taky se to chce koukat, já jsem se snažil netahat moc vody, jakože měl jsem sice dvě lahve, ale snažil jsem se jako netahat to nějak extra moc. Ale třeba přes léto to chci určitě kontrolovat, protože jak je sucho, tak spousta těch potůčků malých je vyschlých nebo pramenů je vyschlých. A může se pak stát, že jako půjdeš a třeba klidně 20 kiláků na nic pořádného nenarazíš. No. Na druhou stranu v Česku máš fakt všude nějaký osady nebo něco takového. A když slušně poprosíš, taky jsme to s Filipem v jedné vesnici udělali, aby jsme tam nemuseli filtrovat z nějakého potoka. A normálně týpek nám prostě donesl vodu, ještě nám nabízel pivka a je. Takže jako nebát se prostě někoho oslovit na zahradě, si myslím, že je taky takový základ. A jako když po něm nesocíš peníze nebo tak, tak jako vodu ti dá podle mě jako každý. Nebo v minulosti se mi nikdy nestalo, že by mě někdo nedal vodu do toho, do petky. No.
Tak když jsme byli skončili u toho pivka, tak napíš se. Když jsme psali na Instagram nějaké dotazy, tak asi pět lidí se nás zeptalo, jakou jsi měl spotřebu piv na tenhle ten hike, nebo škopku, nebo záleží v jakých formách jsi to konzumoval, tak kolik jsi to vypil?
Strašně málo, tak měl jsem za celý trek tak tři piva.
Z toho tohle to je to třetí, že?
Ne, jakože
nemusíš se stydět za to.
O tom se těžko mluví.
Tak jako,
ne, že snažil jsem se pít hodně. abych to přežil. Na mě má pivo blahodárný účinek, že mě se prostě potom skvěle chodí. Tak jako dával jsem si, no.
Tak jsou tam ty minerály a
no přesně, jak říkal Béďa, jsou v tom minerály. A
stopové prvky nebo
něco. Mně se prostě potom dobře chodí, ale nesmíš to přehnat, takže dával jsem si tak vždycky jako u oběda jedno, spíš dvě, a pak třeba na snídaní jedno a pak třeba ještě v průběhu dne jedno. Takže jako vypil jsem třeba 3-4 pivka denně v průměru.
Takže bylo kde, kde si dát?
Jo, zpravidla, jo, jako byly některý dny, možná, že jsem si, byl možná nějaký den, kdy jsem si nedal vůbec pivo, ale prostě mě to vždycky tak jako nakopne dobře a jako ono to stejně hnedka vypotíš, takže toto. A nejvíc, co jsem dal, bylo jako v hospodě jedné, jsem dal asi 4 pivka s týpkem, se kterým jsem se potkal na tom Božím daru a pak ještě v lese byl samoobslužný bar, tak jsem se kopil další, ale to bylo, jeden den jsem dal 5 piv, no.
Jo,
jinak jsem všechno chodil tak na 3. No, takže když si to vynásobíte krát 20, no, tak to máte 3 vasy piv za 3 týdny, no. To není tak hrozný. To,
no, jasně, jedna na týden, takže takový průměr, jako klasický. Ty už vlastně ještě bych se chtěl vrátit k tomu spaní. Ty už jsme se trošku bavili o tom spaní v té přírodě, jak jsi to teda řešil konkrétně ty tady, s těmi všemi možnými omezeními a zákazy, nebo...
No, já jsem vlastně využil, bych řekl, snad úplně všechny druhy spaní, co jdou na trailu využít. Spal jsem počirákem, u slečny, spal jsem hodně v přístřežcích, tam jsem se asi snažil nejvíc, protože nemusíš ráno balit mokrou plachtu a tak. Samozřejmě jsem spal i pod tarpem a spal jsem i na nějakých penzionech nebo na nějakých chatách. Snažil jsem se samozřejmě co nejvíc venku spát, ale zároveň jsem říkal, je to dovolená, prostě dneska se necítíš, tak běž do penzionu, jako co si tady budeš hrát na fréra, jako nemáš komu co dokazovat, to jsi tady kvůli sobě, ne kvůli okolí, takže kdyby jsi šel každý den od penzionu a šel jenom 10 kiláků, je to tvůj projekt, je to tvoje dovolená, tvůj čas, tvoje investice. Takže to, že jsem spal vlastně jako ve všech těch, no, ve všech možných ubytovacích zařízeních a způsobů, jak se spát dá, no.
Když bys měl zhodnotit třeba celkovou náročnost tady tohoto projektu Přechodu Česka, myslíš, že to je ideální volba, jak začít se tady tomu věnovat, nějakým jako true hikeům, dalším trackům?
Asi jo, jako tak tady máš výhodu tu, že prostě fakt můžeš kdykoliv nasednout na to. To byla i moje moto ze začátku, když mě to fakt jako bolely nohy. Tak jsem měl, dneska nevzdáš, můžeš zítra, protože fakt můžeš odjet odkudkoliv. Což může být pak i na tu psychiku trošku náročnější, že prostě vidíš tam tu zastávku a víš, že tam jede přímej bus do Prahy, tam vidíš vlakovou, víš, že je to na jeden přestup. Ale myslím si, jo, že je to super, že když se ti něco stane, potkal jsem holčinu, co šla do protivky a vlastně říkala, že ušla v létě a šla vlastně z nejvýchodnějšího a skončila někde v Horní Úpě. Jmenuje se to Horní Úpa tam v Krkonoších, jo, Horní Úpa, tak skončila tam kvůli tomu, že se nějak vyvrkla kotník a teďka jsme se potkali, že to vlastně asi po 2 měsících nebo po měsíci a půl, po měsíci, nevím teďka, si řekla, že to dokončí, takže si to vlastně rozdělá na 2 etapy, jenom odjela domů. To, když se ti stane v zahraničí, tak se většinou na ten trek už nevrátíš, protože už nechceš investovat zpátky za letenku a takový. Takže tomhle je to super. Myslím si, že ta stezka Českem zase přilákala, byť jsem to tady možná trošičku zkritizoval, ale přilákala spoustu lidí, co vůbec nějaké hiking neřešili, takže si myslím, že už to je důkaz toho, že je to určitě super pro lidi, co chcou začít chodit nějaký další ty štace a jako fakt to tady nabídne prostě strašně moc možností a nemusíš to hlavně chodit všechno naraz, že? Říkám, já jsem měl většinu těch míst už prochozený a je spousta lidí, co vím, a i youtuberů, že? Nějaký ten týpek, který ho sponzoruje konkurenční e-shop.
Nejmenovaný.
Já nevím, jak on se jmenuje, ale vím, že on dělá stezku Česku a že to chodil vždycky každý rok, jdou snad na týden, nebo jaro jdou vždycky týden a podzim to týden. A že to si z toho udělali prostě jako section hike a jako proč ne, že jo? Jako si to každý dělá, jak chce a fakt můžeš si tady otestovat tím, že tady jsou ty přístřežky, tak ty můžeš spát někde v lese, ale víš, že tam o kilometr dál je přístřešek, takže kdyby ti ten stan nesedl nebo si zjistil, že není spaní pod tarpem pro tebe, tak to jenom zbalíš a běžíš do toho přístřešku a ráno sedneš na bus a jdeš dom, že jo? To prostě na PCTčku nedokážeš udělat, protože tam prostě máš do civilizace několik dní a když zjistíš, že tarp není to, co jsi chtěl, tak jako... tak prostě s tím půjdeš a máš smůlu, kámo. Jako.
Jasně, jasně. No. Musíš se naučit zjišťovat, že to je to, co jsi chtěl.
Přesně tak, přesně tak.
Potkal jsi víc nějakých jako turistů, čundráků, hajkrů nebo lidí, kteří se to třeba rozhodli přejít celé?
Celé ne. Celé jsem potkal jenom snad. Úplně, že by to šlo celé, tak jsem potkal jenom tu holčinu, která to navíc měla rozdělit na ty dvě etapy kvůli tomu zranění. Uh-huh. Že se vracela, pak jsem potkal toho jednoho borce, se kterým jsme se trošku skalili. Tak ten vlastně, ale říkal, že jde taky jenom jako část toho na pár dnů, ale nepotkal jsem nikoho, kdo by to šel celý. A vlastně byly dny, kdy třeba v těch Krušných horách a tak, kdy jsem prakticky nepotkal žádného turistu, jako co by měl nějaký větší batoh, jakože třeba potkal jsem nějaký denní výletníky a v Lužických jsem vlastně nepotkal ani denní výletníky, jako to prostě bylo úplně jako prázdný. Takže někoho, kdo to šel celý přechod, jsem nepotkal, ale co mi tam říkali právě i v penzionu jednom a v nějaké hospodě, že už teďka nechodí, že bylo fakt ta největší vlna, bylo prostě přes léto. Uh-huh. A myslím si, že to chodí spoustu študáků, co mají prostě prázdniny, třeba na výšce nebo tak. A teďka už jim začíná škola, že jo, takže... A hlavně spousta lidí má trošku strach z toho asi podzimu, už kvůli počasí. Na druhou stranu mně přijde, že vyšlo nejlepší počasí, jaký mohlo být, protože mě pršelo asi jako 4x, 5x za celou dobu a to nebyly ještě celodenní prostě deště, takže počasí mi vyšlo. Takže pokud někdo zvažujete, běžte určitě na podzim, nebudete mít lidi a bude to největší pohoda, no.
Když bys měl dát, to už byl první tip, nějaký další jako rady typy pro lidi, kteří chcou přejít Česko? Nebo co se třeba hodí vědět a pomůže ti?
No já bych určitě tak mít stažený ty mapy.cz, to je prostě jako základ, protože ta apka je jako fakt geniální, plus záchranka, o tom asi už nemusím vůbec mluvit, to je prostě povinnost. Ale asi bych se fakt jako nedržel třeba tupě té stezky České nebo té Via Čechy, protože oni se taky často rozdělují a klidně si to nakombinoval, když někdo nechce úplně jako plánovat, protože si myslím, že často to třeba vedlo zbytečně moc po asfaltkách nebo to někam zabíhalo, kde to ani třeba nebylo zajímavý a mohl si to zkrátit a naopak třeba, jak jsem zrovna říkal, ty Stolové hory, byť už je to Polsko a bereš to tam takhle jako shaderem, tak jako proč, jenom kvůli tomu, aby si odškrtl, fakt jsem celý strávil. Stejně jdeš po hranici, kde pak míjíš jako furt patníky Česko, Polsko nebo Česko, Německo, tak proč si neudělat výlet ještě tam, když je to tam mnohem hezčí a nemusíš tupě kopírovat něco, co pak vede třeba po asfaltkách, po vesnici. Jo? Takže určitě, ať si to každý udělá podle svýho. Samozřejmě, pokud někdo chce jít stezku Českem, je kolem toho zase boom, co se týče nějaké té komunity a prostě celá ta atmosféra toho, že to má na Facebooku velkou skupinu a podobně.
Certifikát.
Jo, dostali jste i certifikáty.
Můžeš tak požádat.
Kdyby byla medaile, tak jsem tam možná jel. Jako, jo? Na PCT myslím, že se dá objednat tady medaile. Ale ne, ale jakože chápu, že někdo chce být prostě součástí toho a pomůže mu to. God, třeba když je někdo sám, tak se pak cítí, že někam zapadá, protože si myslím, že i tu stezku chodí spoustu takových těch lidí, co jsou v tom běžném životě třeba samotáři a nemusí mít třeba hodně přátel a že jim to zase může pomoct navázat styky s podobně smýšlejícíma lidma na stejné vlně, se kterými by se třeba normálně v tom svém okolí nepotkali. Takže chápu, že toto, že chodí takhle z lidí vyloženě tu stezku, ale já bych jako doporučil si prostě minimálně se do té mapy kouknout, jestli tam třeba v okolí není něco, co byste chtěli navštívit, co se vám líbí a třeba vynechat něco, co může takhle z papírově vypadat dobře. Já jsem třeba vynechal Adržbach a Teplický Sky, protože jsem tam v minulosti byl, ale hlavně tam byly nějaké uzavírky, potom jako ne přímo v těch skalách, ale byly pak na Ostaši a části Bromovský stěn a vlastně už by pak musel točit mnohem víc kilometrů a nevycházelo by mi to tam. Jo, takže něco vynecháš, ale už jsem tam byl, ale zase jsem pak šel Jestřebí hory, které jsou úplně zapomenutý. Tam podle mě nikdo na turistiku jako nejezdí z dálky, kromě místních. A jsou to pěkný kopce, které jsou prostě protkaný malinkýma pěšinkama a je to tam pěkný. Jo? A to je přesně to, jakože, a taky tam ta stezka nevede a šel jsem tam a bylo to fakt jako super.
Mm-hmm. OK, a kdy jdeš do práce?
Do práce jdu už za pár hodin, teď je 3:30 a v 9 musím být v kanclu. Jako v 9 ráno. V 9 ráno zítra.
Okay.
Na to, že jsem na druhé straně České republiky, tak mám ještě co dělat.
Zařídíme ti nějaký teleport nebo něco. To asi za mě vše, co jsem se chtěl jako zeptat. Tak jestli máš ještě něco, co bys chtěl jako zkázat posluchačům, a pokud se dostali až sem, a tak můžeš.
Já možná zakončím trochu negativně, ale protože to bylo asi takový jako vlastně nejvíc to hořky s těma myslivcema, tak opravdu na podzim, pokud chodíte do lesu, tak si zapínejte čelovky už před setměním, protože vystřelil mi myslivec asi fakt 20 metrů od hlavy a v noci, protože jsem, nebo v noci po setmění, protože jsem ještě nešel s čelovkou, jsem zvyklý chodit prostě do posledního mini světýlka, co vidím jako na zemi.
Protože ono se ti, a když si rozsvítíš, tak si to už jako zhoršíš ten zrak.
Jo, jo, jo. Hlavně, když je takový to šero, tak mně přijde, že vlastně je to strašně kontraproduktivní, že vlastně lavíruješ mezi, že vlastně ještě nedoceníš to světlo té čelovky, protože ještě vlastně nevnímáš tak ostře a zároveň si to tak celý, prostě nemám to rád ten přechod, že mám rád, až když je úplná tma, tak zapnu čelovku a to, ale určitě si zapínejte teďka v téhle době na podzim prostě čelovky, protože myslivci chodí v noci a často si myslím, že nemají vůbec ponětí, kdo se okolo motá a motají se kolem turistických tras v nechráněných území, kde prostě si můžete chodit jak chcete, ale střílejou, jak zběsili. Já slyšel jsem víceméně jako každý druhý den nějakou střelbu minimálně z dálky. Takže na tohle určitě dávat bacha, apelu na každý, ať jde prostě v noci vidět, protože je to docela nebezpečný. No. Tak to je asi takový, co bych chtěl dodat. A pak určitě nakupujte na travelite.cz a choďte ven. No.
A odebírejte Martina Bence, ale je ztracen v lese a dva na tahu.
Přesně tak, pro kvalitní obsah zajete na náš Instagram.
Ano, a doporučení na pivovary a tak dále. Ok, hele, díky moc za na závěr život zachraňující tip, pravděpodobně.
No, za mě je to jako dost důležitý tip v těchto dnech, protože mě to jako hodně vyškolilo. A bál jsem se potom mezi myslivcema. Nebál jsem se jelenů, což je paradox, protože jelení, kdo zažil hří v lese v noci, tak to je fakt jako hukot. Nemusí to být úplně příjemný, ale člověk si potom zvykne, tak oni neútočí, když se k ním nechováš nějak nezdvořile. Ale myslivci útočí, když se k ním chováš zdvořile, takže na ty bacha, no.
Ok, ale díky moc, že jsi to hecnul a to tomu si zuby a nahrali jsme to ten pokec a přeju úspěšný návrat do Prahy.
Díky, díky, a díky za pozvání.
Tak vám se, čau.
Čau.